Han kom med fremtid og håp handler om det som gjør at livet har mening. Det må være fremtid. Det må være håp. Og en må vel kunne si det sånn at et menneske som ikke har håp, slutter på en måte å leve. Vel, kan man eksistere? Men det går ikke an å tenke seg at livet har mening hvis det ikke er noe å se frem til. Jeg så et intervju i Vårt Land her for en tid siden, en som ble intervjuet om sin tro, og så sa han, «Jeg tror på fremtiden». Og da tenkte jeg, stakkars mann, hvem er det som kan finne på å tro på fremtiden? Hva er tro for noe? Tro er tillit. Man kan ikke ha tillit til fremtiden, for hva vet vi om den? Vi som ikke kjenner neste minutt. Hvis du skal ha tro på noe, så må det være noe som holder. Og skal du ha håp om noe, så må du ha en viss sikkerhet for at det er noe å håpe på. Men det er jo alltid sånn med oss at i de stunder i livet hvor livet begynner å, å riste litt på seg, og grunnen begynner å bli vanskelig å stå på. Når tragedier rammer og vanskeligheter oppstår, så begynner folk å famle etter håp. Og de tragedier som også har preget vårt land i det siste året, avdekker jo noe forunderlig som en egentlig ikke trenger å undre seg over. Hvor er håpet hen? Våger vi å se fremover? Og de som rammes begynner å spørre til det. Finns det håp? Finns det noe å feste blikket på? Går det en vei herifra? Dette er helt fundamentale spørsmål, og samtidig så reiser det jo spørsmålet om hva vi bygger håpet på, og hva som gjør at vi kan se fremover og snakke om en fremtid. For fremtid er noe som vi i og for seg ikke kan tro på. Men det som skal sies nå i denne gudstjenesten er at vi skal slippe å tro på fremtiden. Men vi skal få tro på han som har fremtiden i sine hender. Og det handler om noe helt annet. Og da er det et annet spørsmål som blir påtrengende. Kan vi stole på han? Og hva er det som gjør at vi kan stole på han? Er det noe vi vet som gjør det? Og er det noe som er så håndgripelig at det er meningsfullt å si «Jeg har en fremtid, og jeg har et håp». Men det er klart at hvis man skal snakke om fremtid og håp, så må man også snakke om hvor lang den fremtiden er. Og hvor lenge det håpet varer. For saken er jo, som jeg sa her i går, at mange mennesker opplever livet som tap. Man taper det ene etter det andre, og så vet en til slutt at så taper den alt. Hvor er fremtiden? Hvor er håpet? Og det er det som blir det påtrengende spørsmål som jo mennesker er opptatt, mer eller mindre opptatt av alle sammen. Og hva er det vi sier ut fra Guds ord og som kristne om dette? Og her får vi snakke skikkelig, for dette er viktige saker. Og her får vi tenke gjennom hva vi både tror og tenker. Og det skal jeg prøve å si noe om nå. Guds folk opplevde at fremtidsutsiktene ble veldig mørke. De ble bortført til Babylon, og der satt de og gråt. Over alt som var gått tapt, landet deres, løftene de trodde på, det som skulle gi håp om fremtid. Og da er det profeten, og dette var det store ordet som mange klamret seg til i den gammeltestamentlige tid. Fra profeten Jeremias i det 29. kapittelet og det 11. verset. Jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere. Fredstanker og ikke ulykkestanker for å gi dere fremtid og håp. Det er derifra formuleringen denne søndags formiddag faktisk er hentet fra. Og da blir jo spørsmålet veldig påtrengende. Hva er meningen med å si at Jesus kommer med fremtid og håp? Tanken om fremtid og håp i tro på Jesus er knyttet til hans oppstandelse. For det er den historiske hending som setter tingene inn i en helt ny sammenheng, og som gjør at det går an å forestille seg en fremtid som ikke tar slutt, og et håp som aldri svinner. Ganske enkelt fordi historien om Jesu oppstandelse er historien om brudd med den sterkeste makt i tilværelsen, nemlig dødens makt. Jeg har blitt spurt om hvor sannsynlig er historien om Jesu oppstandelse. Og jeg måtte si, det er ikke sannsynlig overhodet. Det er helt meningsløst å snakke om sannsynlighet. Det er ingen som står opp fra de døde. Vi snakker jo om at så lenge det er liv, er det håp. Men når det ikke er liv lenger. Og det er det spørsmålet som må besvares. Ellers vil alt det vi snakker om fremtid og håp, henge i løse lufta og kan ikke baseres i noe som helst av det vi vet og det vi ser. Og dette må vi som kristne snakke skikkelig om, slik at ikke folk svever bort i en forestilling om at det må jo være noe. Må det det? Og hvis det er det, hva bygger du det på? Og derfor sannsynlighet. Hvor sannsynlig? Det er ikke sannsynlig. Jeg snakket med en historiker for noen år siden, som var såkalt positivist. Det betyr at han regner ikke med at noe skjer som ikke kan forklares. Alt er forklarlig, alt er innenfor den virkelighet vi kan forstå. La oss se, hva er kriteriene dine for å si at noe er historisk sant? Så sier han, det er to ting det sier. For det første, må det ha skjedd mer enn en gang. Og det andre, det må kunne forklares rasjonelt. Ja vel, sier jeg, men om det nå hendte noe som bare hendte en gang, og som ikke kan forklares rasjonelt, hva sier du da? Så tok han en liten betenkningstid, og så sa han, da er ikke metoden min brukbar. Og da sa jeg, det var en som sto opp fra de døde. Det har skjedd bare en gang. Og det kan ikke forklares. Det er ikke sannsynlig. Når jeg sier dette her, så er det fordi Bibelen selv har denne realisme i seg, fordi fortellingen om Jesu oppstandelse fremstilles ikke som noe sannsynlig av de bibelske forfatterne. Og Johannes er vel kanskje den som er dyktigst i å sette fingeren på det. For når han forteller om Jesu oppstandelse, så forteller han hele tiden om det de betraktet som usannsynlig. Og han er ikke redd for å beskrive det som det. Kvinnene på vei til graven. Tror du de diskuterte hvor sannsynlig det var? Om graven var tom og om Jesus hadde stått opp? Det var overhovedet ikke innenfor synsfeltet. Og når de ser den tomme grav, så blir de forskrekket. De både redd og glad, står det. For hva er dette? Og så løper de til disiplene som hadde låst seg inne på en sal, skjønt det var kanskje før de hadde fått låst seg inn, og forteller det. Og så forteller Johannes en ganske fascinerende historie. Peter og Johannes, de løp til graven og de kappløp. Og Johannes var yngst og sprekest, så han kom først frem. Altså, hvis du har diktet en opp i en historie, så har du selvfølgelig ikke hatt med noe sånt. Og når da Johannes kom først frem, så stoppet han opp og ville ikke gå inn. Og så kommer Peter og raser inn og rett inn i graven. Ja, det er slik det beskrives. Og så begynner han å fortelle at den duken som Jesus hadde hatt over ansiktet, den var rullet sammen og lå for seg selv. Er det noen, hvis du skulle dikte opp en historie av denne type, som ville skrevet det? Og det er ikke bare det, så står det, de så og trodde. Men det står ikke hva de trodde. Og etterpå kommer det en av de forunderligste setningene. Så gikk disiplene hjem, står det. Kan du tenke deg å gå hjem etter det da? Og jeg tenker, ja, hva skal en ellers gjøre da? Det er noe som har gjennomtenkt hva man gjør i en sånn situasjon. Annet enn å gå hjem. Og alt dette vitner om, dette er øyenvitneskildringer. Og dette er veldig sterke skildringer av noe som ikke er sannsynlig. og som de måtte konfrontere så direkte med, for i det hele tatt å kunne gripe det og få tak i det. Og Maria, som sitter utenfor Jesu grav og gråter, eller står, ser det ut for, og er fortvilt. Og så begynner en engel å snakke til henne. Hvordan ville du reagert hvis en engel begynte å snakke til deg? Og spør henne hvorfor hun gråter. Vet du hva hun gjør? Hun begynner å forklare engelen hvorfor hun gråter. Og hun begynner å si noe som var helt meningsløst i og for seg, nemlig at, ja, men det er noen som har tatt han, kan dere vise hvor han er hen, så skal jeg ta han med. Det er ingen som sier det, han tar jo ikke med. Hele historien handler om det usannsynlige. Så kom Jesus. Der. Og så spør Jesus om hvorfor hun gråter. Og så begynner hun å forklare Jesus hvorfor hun gråter. Hun så ikke at det var han. Hvordan forklarer du det? Er ikke det litt usannsynlig? Jeg tror hun var i sjokk. Og det var umulig å få øye på det hun så. Hva sier Jesus da? Maria! Plutselig trenger han gjennom og helt inn. Og hun responderer. Rabuni, det er sant. Det er han. Han lever. Dette er beretningen om det usannsynlige som er sant. Og slik må det være. Og slik må han beskrive det. Hvis han skal være ærlig mot det han så, og det han opplevde, og det han siden opplevde. Og ikke minst det han opplevde da han satt på en sal i Jerusalem sammen med vennene sine og hadde låst alle dører. Og det har jeg nevnt flere ganger her, for det er den store episoden. Som han beskriver med tre ord som vi etter hvert nå blir kjent med her. Da kom Jesus. Alt forandret. Det usannsynlige er sant. Og derfor kommer han også med historien om Thomas, som jeg viste til. Som jeg sa, var så god teolog at han ikke ville tro det. Ikke fordi han ikke sett helbredelsesundre eller oppvekkelsesundre like til. Han har jo rett før vært med på oppvekkelsen av Lazarus. Så det var ikke det. Men en som selv overgis til død, og som bryter seg ut av det. Hvis det er sant, er det ingenting som hører. Da er døden overvunnet. I dødens verden. Noe mer radikalt går det ikke an å fortelle. Det er helt usannsynlig. Og så er det sant. Og vi er nødt til å ta det derfra for å forstå hva dette egentlig handler om. For at det skal være mulig å si noe meningsfullt om fremtid og håp. Om at det finnes en fremtid som ikke tar slutt. Og at det finnes et håp som aldri forsvinner. Så må du gripe det usannsynlige. Og lytte til hva de sier, de som opplevde det som jeg nå forteller. Og derfor altså denne historien om Thomas, som nektet å tro det. Ti av hans beste venner fortalte han. Da de kom løpende og sa, vi har sett Herren. Ikke før jeg får ta på ham. Ikke før jeg får kjenne på sårene. For han var klar over at her sto og falt alt. Er dette sant, er ingenting som før. Da er den sterkeste makt i tilværelsen overvunnet, der hvor den er. Her. Og det får enorme følger, og det betyr at nå er alt mulig. Når det usannsynlige er sant, da er alt mulig. Og det er det som er fortellingen som skal prege det jeg nå skal si noe om videre. For Jesus sa noe til Thomas. Etter at han har fått tatt på han, og etter at han rent fysisk har fått overbevisning om at Jesus levde. Salig er de som ikke ser, og likevel tror. Du, Thomas, du tror fordi du har sett. Men ikke glem hva du har sett. Og ikke glem hva du har hørt. For du skal hjelpe de som ikke ser det du ser, og det som ikke hører det du hører, til å tro på fremtid og håp. Og der kommer det spennende i denne fortellingen, nemlig det som Jesus der sier er jo at det er noen som har sett og hørt, og som er troverdige vitner. Dette måtte også Paulus forlate seg på, når han i 1. Korinterbrev 15. kapittel skriver om det budskapet han har fått beskjed om å melde videre, det som vi har fått overlatt, sier han. Og så forteller han om alle de som møtte han den oppstandne. Og så nevner han seg selv også, i det synet han hadde utenfor Damaskus. Og så 500 på en gang. Det er som han er opptatt med å si, dere må være klar over at det dere tror er ikke noe som henger i løse lufta. Det er mennesker som har sett han, og som vet hva de har sett. Like til 500 på en gang. Det er en historie som ellers ikke fortelles. Men så legger han til noe veldig interessant. Noen av de er døde, men de fleste lever. Det er som han vil si. Bare spør dem. Og det han ønsker å si er jo at det er noen som har sett og hørt, og som vi skal få stole på. Det er mange. Hva var det Peter og Johannes sa for det høye råd? Da de for flere gang fikk vite at de må slutte å snakke om denne Jesus. For de på gaten i Jerusalem gikk ut og forkynte disse ungdommene om de dødes oppstandelse. Hvorfor? Fordi Jesus hadde stått opp. Og da får de beskjed om å ikke si et eneste ord mer om denne Jesus. Hva svarer de da? Det står at Peter og Johannes, jeg lurer på om de svarte i kor, ja, de to. Hva da? Dette, vi kan ikke la være å tale om det vi tror på. Det var ikke det de sa, for det kan vi jo. Det gjør vi jo stadig. Det får vi jo stadig beskjed om at vi skal gjøre. Ikke press din tro på andre. Men disse ungdommene som sto for det høye råd sa selvfølgelig ikke det. Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. De hadde sett noe, de hadde hørt noe, og de visste. Disse trodde ikke på Jesu oppstandelse. De visste om Jesu oppstandelse. De hadde møtt han selv. Og det betyr altså at det de forkynte var det de visste. Det er ganske interessant i slutten av det 20. kapittel, hvor Jesus har fortalt historien om det som skjedde på salen i Jerusalem. Så skriver han i det 31. verset, mye mer kunne vært sagt om det Jesus sa og gjorde. Men dette er fortalt for at dere skal tro. Hva? At han har stått opp igjen? Nei, det har de jo nylig fortalt at han har. For at dere skal tro at han er Messias. At han er den som Guds løfter er knyttet til. At han er Guds sønn, Gud nærværende i denne verden. Og at du har evig liv i troen på han. Det skal du få tro. Men der er vi også ved noe som er helt avgjørende viktig for. For hva er det vi knytter denne troen til? Kristen tro er skjøre saker. Av og til er vi begeistret og høype og syns alt går rette veien, og vi snakker om bønnesvar og åndelige opplevelser og rikt fellesskap, og det er godt å være en kristen, så er det en kort vei fra søndag til mandag, hvor bønnesvarene uteble. Kanskje var opplevelsen min bare en følelsesmessig sak. Kanskje det ikke er sånn at jeg kan stole på at Gud tar hånd om meg når jeg ser hva som har skjedd i mitt liv og i andres liv. Og så kommer tvilen. Og så kommer spørsmålene. Og så kommer det som vi må snakke også tydelig om. Tvil og tro. Det er det også et stort tema. Og av og til så kan vi tenke at tvil bør vi ikke ha. Vi tør ikke si det til andre kristne at vi tviler. Det kan du trygt gjøre. Tvil er noe positivt. Det er vantro som er noe negativt. For vantro er dette at en leter etter det som kan vise at det ikke er sant. Vantroen sier det er ikke sant. Troen sier det er sant. Tvilen sier det må være sant. For tvilen er kamp. Tvilen er det du holder fast på. Tvilen er det du må ha der for at troen skal være levende. Fordi den kjemper i møte med alt det livet byr på. Av glede og sorg, av motgang og medgang. Av alt det som gjør at livet er så sammensatt av lys og mørke. Her er det altså spørsmål om hva tvilen gjør med oss. Det er veldig interessant å se hvordan dette er et tema også i Bibelen. Fordi, tenk på det som skjedde da Jesus viste seg for disiplene i Galilea i forbindelse med at han ga dem det store oppdrag, misjonsbefalingen. Da så de den oppstandne, og de knelte foran, og så står det en setning. Og noen tvilte på hva? At han levde? Neppe. Det så de jo. Tvilte på hva dette betyr. Hva dette betyr for meg. Hva dette gjør i mitt liv. Hva det vi ser nå, hva sier det om veien videre? Det var der tvilen satte inn. Og den er sunn. Og det er noe av det som også er bakgrunnen for det som skjer her. Og det er et mysterium vi skal inn i egentlig, som jo gjør at en spør hva er det med Jesu døde oppstandelse som gjør at det er så avgjørende? Det er ganske fascinerende det første vi hørte i tekstlesingen her fra det 12. kapittel, og det er et sitat fra Jesus' siste offentlige tale. Da grekerne kom og ville møte ham, og som jeg sa, som Egil Wyller nevnte da han opplevde dette, da gikk han til Golgata, hva i all verden skulle han gjøre der? Og det forklarer Jesus på den måten. Så hvor de må falle i jorden og dø for at det skal bli liv. Det er jo et glimrende bilde. Jeg vet ikke om du har tenkt på det bildet. Hvis jeg nå hadde et bittelite korn her, et lite grått korn, og så gikk jeg rundt her og sa, hvis dere ikke visste bedre, men det er jo fortvilt, dere vet jo bedre. Hvis jeg da gikk rundt og se på dette der, det lille kornet der kan bli til et kjempestort tre. Og da ville dere ledd og si, det er jo bare tøv. Altså et sånt lite korn blir jo ikke til et tre. Det er all verden som tyder på at det kornet skal bli til et tre. Kan du forklare det? Er det sannsynlig? Vil noen av dere da si. Nå vet dere jo at det er sånn. Og derfor så vil det ikke være forbauset i det hele tatt. Hvorfor det? Fordi dere har sett det. Og det er dette poenget Jesus bruker. De må falle i jorden og dø for at det skal bli liv. Og dette kan vi jo. Men klarer vi å løfte denne siden av skapelsens mysterium over i frelsen? Og det er det Jesus gjør i den siste offentlige prekken, så gikk han til Golgata. Prøv å lese 12. kapittel, så ser du altså en fantastisk måte å bruke dette på, og løfte det inn i menneskets liv og si, følg meg. Følg meg fremover. Det går en vei fremover. Det blir en tøff vei, i forskjellige terreng. Og det er altså det som det 21. kapittelet handler om. Tidlig morgen ved Tiberiasjøen. Det er der fortellingen Johannes har om Jesus egentlig slutter. Og egentlig var det der det begynte. Slik Lukas forteller i det 5. kapitlet. Da de har fisket en hel natt og ikke fått noe. Og folk har strømmet til for å høre på Jesus. Da kom han. Der, ved denne stranden, begynner egentlig fortellingen. Og ved den samme stranden avsluttes den. Skjønt avsluttes, det er et fryktelig dårlig ord. Det var der det egentlig begynte. Men veien til den stranden, mot slutten, er ganske interessant. Og her er jeg inne på det jeg sa i sted om den kristne tro som er så sårbar, og som gjør at det beveger seg noe hele tiden, og hvor det er kort vei fra høyde til dybder, og hvor det er så mye som kan gå i stykker. Og for noen gjør det jo det. Hvorfor er det sånn? Fordi det er så mye som står på spill. For det så mye som kan vinnes, og det så forferdelig mye som kan tapes. Prøv å tenke litt over det, når du nå hører hva som skjedde. De hadde sett og fått komme seg til Galilea, for engelen sa at Jesus skulle møte dem der, og det gjorde han jo. Men så gikk det noen dager, og det går ikke så mange dager før tvilen kommer. Av og til går det bare en dag. Så gikk det noen dager, så de han ikke. Hva sier Peter da? Jeg går og fisker. Hva var det der for noe? Et forsøk på å finne tilbake til det som var. Går det en vei tilbake hvis det ikke går noen vei frem? Finns det mulighet for å finne fotfest igjen dersom det jeg tror på svikter? Jeg har møtt mennesker som har tumlet med slike tanker, og som lurer på om det med troen holder, og går det an å komme tilbake igjen til det jeg var før jeg møtte Jesus? Jeg snakker med mennesker som har erfart det, og så sier, det som jeg gikk tilbake til var der ikke lenger. Fordi Jesus hadde vært der. Og det, du blir liksom ikke ferdig med det. Men Peter hadde tenkt å gå og fiske selv, han. Og det for så vidt et positivt trekk. Han sa ikke, du, blir dere med å fiske, eller? Jeg går og fisker. Og de andre sa, vi blir med, vi også. Det var forsøket på å gå veien tilbake. Til stranda ved Genesaretsjøen, eller Tiberiasjøen, som Johannes her kaller det. Og så gjør de det de gjorde den natta før de møtte han. De fisker hele natta og får ingenting. Og jeg tror i løpet av den natta, så tror jeg nok at disiplene kjente igjen situasjonen. Det ikke noe kjent med dette? Har vi ikke gjort dette før? Har ikke dette hendt oss før? Og så ble det morgen. Da stod Jesus på stranda. Det må ha vært et stykke fra land over 100 meter, og det var disig. Så de så bare en mann stå der. Og det jo for seg ikke så oppsiktsvekkende. Men så hører de han begynne å rope til dem. Om de har fått fisk, barn. Og da kunne de svare at de hadde ikke. Kast nota ut på andre siden. Kjenner du det igjen? Tror du Peter begynte å lure, har jeg ikke hørt den setningen før? Så gjorde de det. Og så var garnene fulle. Hvordan reagerer de på det? Johannes som skriver et, det er Herren. Hva gjør Peter? Dette jo livlig fortalt. Han hoppet på sjøen. Han hoppet på sjøen. Han rakk å ta av seg kappa før han hoppet, står det. Og det jo også en sånn interessant detalj som viser at dette øyenvitneskildringer. Svømte i land, og de andre kom etter. Og der var det en kullild. Og mat. Og måltid. Og der satt de og spiste. Og Johannes forteller, ingen sa noe. Akkurat det forstår jeg. Hva sier man da? Hallo, god morgen, er du her også? Altså, det uansett hva du sier i en sånn situasjon, så blir det jo platt. De sa ingenting. De sa ingenting, og de satt intenst og tenkte. De visste at væren. Ikke fordi han var vanskelig å kjenne igjen, for det var han nok lett å kjenne igjen. Men er det sant? Vi snakker om å klype oss i armen. Men dette jo en sånn situasjon. Er jeg her? Er det han som sitter her? Er det oss som her? Når var dette? Dette var før alt det andre som kom. Dette var den tidlige morgen. Det var før alt det andre som vi kjenner som kirke og misjon. Det var før menigheter. Det var før kirker. Det var før forfølgelser. Det var før misjon. Det var før organisasjoner. Det var før vranglære. Det var før alt det vi har prøvd å prestere av virksomhet for å få dette budskapet om Jesus til å fungere. Det var før alt. Det var morgen. En veldig tidlig morgen. Og det handler om dem og Jesus, og ikke noe annet. Jeg vet ikke hvor god fantasi du har. Jeg skulle ønske du trimmet fantasien litt, for her er det noe å virkelig tenke seg. Jeg har prøvd av og til å forestille meg hvordan det var å sitte der sammen med dem. Hvordan ville stemningen være? Hva ville jeg ha gjort? Hva ville jeg tenkt? Og intenst oppleve dette store øyeblikket, da alt annet ennå ikke var kommet, og alt handlet om dem og Jesus. Jeg vet jo at de var preget av det, så lenge de levde. Og dette bar de med seg, og dette er det Johannes ønsker å fortelle for å gi det til oss som en ufattelig gave. Dette store øyeblikket før alt det andre. Alt det andre vi forbinder med tro og med Jesus og med kirke og organisasjoner og virksomhet og alt det som vi snakker om er viktig. Plutselig reiser Jesus seg. Og så sier han til Peter, ja, det står ikke akkurat sånn, jeg forestiller meg at det var sånn det var. Kan vi gå en tur? Så gjorde de det. Peter og Jesus på stranda. Og så reiste Johannes seg, for han ville høre hva dette var for noe. Så det er helt tydelig at Johannes tusla bak dem hele veien, fordi han hørte hva som ble sagt. Og han refererer det, alt sammen. Og det fikk vi også høre lest her, hvordan Jesus tre ganger spør Peter, elsker du meg? Og nå bruker han ikke ordet Peter engang, altså klippen. Det er ikke klippen han snakket til, det er Jonas' sønn, som heter Simon. Nå er det deg personlig jeg snakker med, ikke den rollen du har, eller oppgave, eller tjenesten jeg snakker til deg. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja. Han svarer tre ganger på det, og den tredje gangen var han fortvilt, for han kjente igjen noe som satt som en smerte i brystet. De tre ganger han fornektet. Peter visste nøyaktig hva det handlet om. Og det gjorde han fortvilt. For det var hans store nederlag. Men det var han som fikk høre før mine lam. Det var han som ble Peter, klippen. Som bekjente Jesus som den som var å stole på. Som ble hentet inn igjen. Og satt inn i tjeneste fra sitt dypeste nederlag. Dette er også en helt utrolig historie. Og Johannes hørte hva de sa. Hvorfor spurte Jesus om det? Elsker du meg? Jeg har hatt en glede å ansette mange arbeidere i misjonsarbeid, og det har alltid vært spennende og fint. Ikke minst å ansette folk innenfor barne- og ungdomsarbeid. Det har jeg gjort mye og hatt intervjuet med dem på forhånd, og da er det jo klart at man spør hvorfor vil du inn i denne tjenesten, og de som skal inn i barnearbeid har av og til sagt, og jeg er så glad i barn. Og jeg måtte si det er veldig bra. Fortsett med det hvis du klarer det. Men den motivasjonen holder ikke lenge. For hvis det er det som skal drive deg, så møter du fort veggen. For det hender at barn oppfører seg slik at det ikke er så veldig enkelt å ha motivasjonen i glede, og i det å være glad i barn, så er du må nok ha noe annet. Eller ungdomsarbeidere. Jeg liker ungdom, utmerket. Skal vi se hvor lenge det varer. Når de ikke sitter stille på salen på når du skal holde andakt for dem, eller finne på tull og tøy som du irriterer deg over. Hvis det er motivasjon, så må jeg nok si at jeg er litt usikker på om du passer til dette. Men det har hendt at jeg har spurt, er du glad i Jesus? Og da får vi en god samtale. For da begynner vi å snakke sammen om hva det handler om, og hva motivasjon er. For den tjenesteveien som Peter måtte gå, der nytter det ikke å være glad i barn eller ungdom, eller grekere, eller romere, eller hvem du har ellers møtte, eller for den saks skyld sine jødiske brødre.